Dobrý večer vám přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Dan Moravec. Jak jsem avizoval minulý týden, i dnes se scházíme ve studiu s Brit Jensen a Filipem Jakšem a budeme si povídat o tom, jaké výsledky přinesl projekt Vyprávět nevyprávěné. Tento projekt je součástí velkého mezinárodního projektu, v tomto případě se ale zaměřoval na Česko a zaměřoval se na lidi, kteří měli odvahu nebo mají odvahu hovořit o tom, o čem příliš hovořit nechtěli, o svých, řekněme, vinách, ale i třeba zásluhách a tak dále před rokem 1989. A Brit Jensen, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dokumentaristka, která měla na starosti v České republice tento projekt a musela vyhledávat lidi a ptát se jich na něco, co vlastně nevěděla, co řeknou a znamená, protože ptát se na něco, co nikdo nevypráví, je velmi těžké, když to není konkrétní věc. A Filip Jakš, dobrý večer.
Dobrý večer.
Autor komponované hudby k dokumentu. O tom, jak se taková hudba k dokumentu skládá na míru, jsme si povídali minulý týden o projektu Za železnou oponou a Vyprávět nevyprávěné také, o tom, jak se Brit dostala k tomuto projektu a tak dále. A my si teď pustíme tři krátké dokumenty, které si vybrala z těch přibližně 55 příběhů, které se ti ozvaly. Proč si vybrala zrovna tyto tři? V čem ti přišly zajímavé?
Tyhle ty tři mi přišly zajímavé v tom, že opravdu v každém někdo mluvil o něčem, o čem buď nikdy nemluvil, anebo o čem se mluví hůř, protože to není úplně jasný, že ten člověk, který to vypráví, třeba je úžasný v tomto momentě. Takže to mi přišlo zajímavé a mě to vždycky připadá zajímavé, když někdo má odvahu vyprávět něco, co není úplně jednoduchý. A to je jedno, jestli to je z období před 89., ale v podstatě tohle má určitou napínavost a to je zajímavé. A to má tyhle ty tři příběhy pro mě.
Filipe, váš dědeček byl jeden disident, ten druhý byl milicionář. Vyprávěli vám nevyprávěné příběhy?
Tak jelikož můj dědeček byl disident i emigrant do Vídně, tak když se vrátil, tak se mluvilo hlavně o té jeho straně, k tomu druhému dědečkovi jsme, respektive moje maminka, dcera toho dědečka emigranta, nemohla dlouho vstoupit, takže doma to tření bylo, ale moji rodiče oba vlastně byli na té straně těch nadšených přijímatelů vlastně té revoluce. Takže u nás se o tom hodně mluvilo, ale málo nás vlastně vystavovali té dvojakosti v té rodině. K tomu jsme dospěli vlastně až posléze, kdy jsme se třeba v pubertě toho dědečka zeptali, jako jak to, že byl komunista. On nám řekl, že tomu prostě věřil. A pak se nás posléze ten dědeček sám ptal, jak to, že my jsme třeba věřící rodina, když on sám vlastně celou dobu věřící nebyl, ale to už vlastně bylo před jeho smrtí, takže tam se ty role po chvíli zase začaly obracet. A vlastně tyhle ty dvě způsoby těch jako otevřených otázek, kdy jsme se nehodnotili a priori, tak to byla jako skvělá situace vlastně.
Teda není úplně obvyklá, ale v rodinách, takže vy jste měl oba ty, řekněme, póly a mohl jste si dělat názor a pohybovat se mezi tím. Jak lidé obecně jsou Brit podle tebe ochotní mluvit o takových věcech?
Já si myslím, že tady v Česku je to hodně uzavřený, že existuje taková kultura, že to je soukromý, že prádlo se nepere na ulici nebo před lidma, a že to není pěkný a že to nevypadá hezký a tak a že to je lepší si držet nějakou fasádu, než mluvit o něčem. Třeba jsem dělala dokument z vesnice, kde bydlím teď na Vysočině a tam to jde právě o tom, jak vnímají tu minulost té vesnice, kde byli komunisté dost silné a právě lidem v té vesnice vadilo to, ne ty fakta, které v tom byly nebo tak, ale to, že ta vesnice bude vypadat skaradě. Že to vadilo, že je taková úzus, že se nemá házit spínu na něco a jenom to říct, jak to bylo, to už může být házaný spínu.
Jak se žije v takové vesnici, když tam vytahuješ to prádlo?
No, to si myslím, že to nebyla úplně dobrá strategie pro mě, ale už jsme to jako prožili a už je to v pohodě. Zase ty lidi jsou fajnoví, že to pak zase přejde, že jo? Protože na vesnice všechny prožívají všechno a pak to nějak zvládnou a život jede dál a už Já si myslím, že už nikdo na to ani nespomíná.
Filipe, z okruhu vašich přátel a kamarádů ve vašem věku jste hodně mladý člověk. Zajímají vůbec vaší generaci nevyprávěné příběhy před rokem 1989? Je to vůbec pro vás nějak zajímavé, aktuální? No, tak nemyslím vás osobně, ale v okruhu vašich známých.
Já se pohybuju v okruhu třeba řekněme alternativních hudebních kruhů a jsem ročník 86, takže nás to třeba docela jako zajímá. Takový okruh těch lidí, kteří se narodili, když bouchnul Černobyl, a přece jenom jsme s tím nějakým způsobem zpěti už jenom tím ročníkem. A ano, zajímá nás to. Krátce.
Dovedete pochopit, proč je pořád tak silná u nás nostalgie po tom minulém režimu?
Já si třeba myslím, že za to můžou i způsoby, jakým se o tom vypráví, že vlastně se říká, nebylo to úplně tak špatné, abychom si vlastně nepřipadali tak špatní my lidé, kteří jsme v tom žili a kteří jsme se na to museli podílet, protože moc možností třeba jako jiných úplně nebylo pro nějaké solidní přežití. A vlastně třeba i filmy jako Pelíšky nebo ty filmy, které vlastně pracují s takovou tu humornou formou těch věcí, tak vlastně nás nutí se nad tím zasmát, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu už ty vážné myšlenky díky tomu, že jsme zvyklí se tomu tématu smát, tak už tolik jako se v nás nezbuzují. No.
Jak to vidíš ty jako rogilá dánka, když tu žiješ 12 let a je tu ta nostalgie cítit?
Já tu nostalgie nějak moc nepotkám, možná jenom, že to nepochopím, když to potkám, nevím, ale mně to připadá, že prostě, že takový národ jako český, že může mít díky tomu, že měl tak těžkou minulost, že může mít i prostě výhodu z toho, protože přece jenom je to něco, co nutí člověk k tomu, aby přemýšlel o tom, co je důležitý a jak to má být postavený. A jsou takovéhle zkušenosti ještě živý. A třeba v Tánsku tam se nic nedělo, že o 60 let všichni zapomněli na to, že vůbec něco může být těžký a vůbec nikdo neví, o co jde. Že jo? A tady je to jiný. Já si myslím, že to může být i výhoda. Já vím, že se to platili lidi hodně, hodně drahý, ale alespoň využít toho, že tady máme ty zkušenosti a můžeme vědět něco, co jiní lidi třeba nevnímají.
Ten první dokument, který si dnes pustíme, se jmenuje Svazácká košile. Jak se k němu dostala?
Právě to byl pán, který odpovídal na výzvu, kterou jsme pustili do rádia, a psal mi dopis a potom jsme se potkali a jsme točili ten rozhovor, který uslyšíme teď. Dobrý den. Narodil jsem se roku 1963, takže co se týče osobních pochybení a pocitu viny, se to dá počítat tak někdy od období po chartě, o které jsem ovšem tehdy nevěděl takřka nic. Nastoupil jsem v roce 1978 do učení v Nymburce. Do kufru mi matka zapalila svazáckou košili. Ta vaše matka, když spalila tu košili na SSM, odkud ji měla třeba?
To se prodávalo normálně, že jo, jako v textilu, no. Tohle se prostě budeš potřebovat, to jako nějaký krytí, nebo já nevím, prostě, aby bylo vidět, že jako nějak k ním patřím, nebo já nevím, no, takhle, no.
A jaký byly aktivity v tom SSM?
No já pořádný nevím, jo, já jsem prostě, že odvolil se nějaký výbor. Vím, že mě bylo líto, že jsem nemám funkci, tak jako, jo, prostě člověk jako, jak přemýšlel. Asi nepamatuju žádnou jako aktivitu, že by prostě to bylo jenom prostě jsme byli všichni v SSM a platili jsme příspěvky, no. Pak bylo zajímavý, tam byl na chodbě vyvěšený prostě seznam těch prvních ročníků, kdo jakou má organizovanost, jo. My jsme tam měli jako všichni 100%, jo.
Vaše třídě.
Jako, no, jasně, tak jsme jako říkali, jak jsme dobrý, že prostě 100% taková prostě, jo. Přitom jako si myslím, že všichni tam byli jako ze stejných důvodů, prostě nám dali přihlášku, jsme to podepsali, no hotovo. A potom někdy ve třetím ročníku Už nám bylo jako 18, takže z nás udělají zálohu brigády socialistické práce. Jo. Takže nám dali přihlášky do ROH, do odborových hnutí. Jo. Tak tam se vybíral asi korunu za měsíc a já jsem řekl, že nepůjdu. A teď všichni ty kluci prostě musíš to podepsat, aby jsme my jako, aby nás nepostihli jako kolektiv. Jo. Já jsem teda jako to nepodepsal, no nic se nestalo, nikoho to nezajímalo.
A proč jsi tam nešel?
Já nevím ani, jestli jsem neměl těch 12 korun, nebo prostě nějak jsem se, to jako vám nedokážu vysvětlit proč, jo. Ale prostě jsem řekl, že ne a ty ostatní prostě měli obavu z toho, že když nebude nás zase 100%, že bude nějaký problém, jo. Ale to prostě, nikdo si toho nevšiml.
Rok po vojně jsem se dostal na vysokou školu. Šel jsem tam s tím, že se stanu předsedou fakultního výboru SSM. A tam jsi pokračoval v SSM?
No, tak jako pokračoval, to se snad ani nedalo nepokračovat, jo. Ale tam jako jsem se opravdu zapojil jakoby aktivně. Já jsem jako nějaký organizační talent prostě udělal, tak řekli, hele, ty budeš předseda. Nakonec jsem byl v podstatě skoro nejstarší, jo, takže jako, jo, takže že jsem složil nějaký výbor, že vybral jsem další do toho a asi po půl roce ta fakultní organizace byla ještě rozdělena na 5 jakoby směrových, vždycky 2 obory, to bylo asi, nevím, 500 lidí, jo, tak ze mě udělali předsedu toho směrového výboru, no, asi po půl roce, takže jsem 2 roky měl takovouhle funkci.
Jaké to bylo být v té funkci?
No, mně se to líbilo, jo. Mně se to líbilo, myslel jsem si, že to jako, že to něčemu pomůže, jo. Já si nepamatuju někoho, kdo by řekl, že ty komunisty má rád, nebo prostě když se bavila mezi 4 očima, že jo, jako že by někdo řekl, že je rád, že jsou tady Rusáci, nebo jo, to jako neexistuje, ale prostě jsme si mysleli, že ten socialismus není až tak špatný. Prostě tohle, já jsem tím v podstatě žil, no, celý ty 3 roky, co jsem tam byl, no. Já jsem teda fakt, jako, to je blbý to takhle říct, ale já jsem fakt už jako vypadalo, že budu tím předsedou fakultního výboru, jo. Že s tím předsedou jsme si nějak jako rozuměli, to byl teda komouš, ale že měli asi pocit, že mám nějaké jako schopnosti organizační. A takhle schopnosti vlastně mezi slepým jednoký král, vlastně ty lidi to nechtěli dělat, jo. Že jo, jo, takže jako tam stačilo malinko prostě nějak projevit nějakou aktivitu a člověk hned byl jako, jo. Takže to byl asi můj případ nejspíš.
Jak na vás se dívali ty spolušáky?
Tak jako většinou byli rádi, že se sehnal nějaký blbec, který to dělá, jo. To jako byla, že to nejsem já, že to je tenhle ten, jo. Ale jako všichni to brali jako nutný zlo, který prostě někdo prostě se našel, kdo to v podstatě dělá za ně, no.
A co řekl třeba na to vaše rodiče?
No ty z toho neměli radost, jo. Já vím, že když jsem jako, že, jakoby postupoval, že z jedné funkce na druhou, tak otec mi řekl, že když vstoupím do KSČ, že mě vidědí, jo. Tak bylo to tak jako trošku to, jako, ale jako odvázaný z toho nebyli, no.
Jak jste to sám cítil tenkrát s tou stranou? Vstoupil byste nebo ne?
Já nevím. Jo, to já vám nedokážu říct, jo. Ty komunisty neměl nikdo rád, že jo, jako jo. Ale lidi tam vstupovali prostě. Vím, že třeba tenkrát mi tajemník řekl, no vstoupit do strany, to je prostě to nejlepší, co můžeš na té škole udělat, jo. Prostě pro svou kariéru budoucí, jo. Že někdo to bral takhle. Nevím o tom, že by někdo byl jako opravdu do toho zažraný nějak, jako jo. To si nevzpomínám, no, takhle. Jenže já jsem, že ten první ročník opakoval a to už jako byla pro ně překážka. Potom jsem o 2 roky později, jsem jim řekl, to už bylo 89 v jaro, jo. Tak jsem jim řekl, ať byla nějaká konference, že budu kandidovat na toho předsedu, jo. A strana řekla, že nebudu, no. Takže ten tu funkci měl, jako by počítal, že v ní bude jako dál, no. A jako nechtěli jako proti kandidáta.
A je vám to líto, že jste třeba byl aktivní v tom SSM?
To je těžký, jo. Jako člověk zažil jako příjemné okamžiky, ale ví, že i třeba se za mě schovávali, jo. Vím, že mi říkali, že když byla, že jo, zase měli, že jo, stranickou schůzi a říkali, no, Praus je v SSM, ten nám to jako dává dohromady a tohle to, jo. Tak opravdu já to chápu jako v podstatě kolaboraci, no, s tím režimem, jo. Jako prostě, jo, měli jsme dělat něco jiného, no. Jako, možná, že by to šlo rychlejš, ale To je takhle to hodnotit zpátky, že jo, to je, jo, člověk prostě tak jako byl mladý blbej, no tak něco provést, jo, pomluvit se za to nikomu, to, jo, ale důležité, aby se z toho jako člověk dokázal poučit, a to je asi ten problém, to se nedaří, no.
To se nedaří?
Já si myslím, že ne, no, že to jako, to vidíte, no, to prostě.
Ale jaký to je pro vás tohle vyprávět třeba?
No tak já si myslím jednak, že by to mělo být slyšet, že jako člověk, co si pamatuje, takže by měl říct. Všichni jsme v tom byli namočený, jo, ale nikdo to tak nebere, jo. Jo, někdo si myslí, že prostě jako snaží se vytěsnit ten svůj podíl viny na tom, jo, že takhle to nakonec říká Klaus, jo, že prostě my jsme byli ta mlčící většina, my za nic nemůžeme, ale to není pravda, že jo. Jo, to prostě každý si nese svůj podíl viny na tom.
Co jste zažil v listopadu 82.
No, to je pěkný. Já jsem skončil v nemocnici. Jo, já jsem ale tak prostě, že jsem ráno už stál ve špitálu, byl jsem objednaný na operaci. Přesně 17. listopadu jsem nastoupil na operaci. Takže jsem 14 dní ležel ve špitále, tam jsem to jako prožíval jako velice. Tam jsme, že jsme kupovali Troje noviny, to stály fronty před tou trafikou. Vyběhli z té LDNky, že jo, v pantoflích. Jsem koupil Troje noviny, všechno jsme to přelouskali. Byla hektická doba. No.
Jak to na vás působilo, to, co jste četl v novinách a sledoval?
No takže to konečně přišlo, no. To je... No je to furt jako to pro mě, to je dojemný, no. Takový jako, jo, prostě... My jsme pořádně nevěděli, co bude, že jo, jako... Jo, že jako to nebude tak jednoduchý, jo, ale... Prostě ty komouši šli do prčice, to bylo to důležitý, no, v tu chvíli, no. Jo, a další úterý to mě propustili a to byla, ten den jsme měli na dráze výroční členskou schůzi SSM, tam jako, že ji budu řídit, to jsem jako, jo, že se zapojil do toho SSM na té dráze, tam to bylo úplně něco jiného. A tam už přišli, že jo, jako, přijeli tam video z toho 17. listopadu, jo, a tam už jako bylo jasný. Že...
Bylo to poslední schůze?
Jo, rozhodně.
28. listopadu jsem pak řídil poslední členskou schůzi SSM lokomotivního depa Liberec. Koupil jsem si na to novou svacáckou košili, ale už jsem neměl odvahu uvázat si kravatu.
My jsme minulý týden v tom zvláštním vydání pořadu Dokument dvojky Českého rozhlasu, kdy představujeme výsledky projektu Vyprávět nevyprávěné, mluvili o tom, jak pro Brit Jensen bylo těžké najít respondenty, najít lidi, kteří mají říct něco, co se velmi těžce specifikuje. A ty si jednou z těch cest, jak najít lidi, kteří budou vyprávět nevyprávěné příběhy, zvolila i to, že si navštívila domov důchodců, nebo možná víc, já nevím. A jak to vypadalo? Jak je přijali tam ti lidé?
No, já jsem napsala takový dopis a vytiskla jsem to a jsem jezdila po domoví důchodců a tam jsem to podala, taková výzva, stejně jako to, co jsme měli v rádiu, ale napsaný. A asi jsem to dala do 10 míst, si myslím, a na to odpovídal jeden člověk. A ten člověk, on má 94 let, a vyprávěl mi tento příběh.
Můžete si povídat,
jo?
Jo,
jistě.
Pochůřte si to
zničko,
právě.
Jo.
jaký jste měl povolání?
Taky povolání, no tak všechno možné, víte, všechno. Kde jsou zvězdo, kde bylo potřeba, nebo kam mě poslali, tam jsem šel.
Co třeba?
No.
V zemědělství?
Ne, měl jsem, ne, v zemědělství, ne, ne, ne. Tak všelijak, byl jsem v lidosprávě a taky jsem nějaký čas řídil dělalskou kulturu. Když mě jako šibovali do nějaké funkce, tak se říkal soudruzi, já jsem bez partijní, já nemám stranický průkaz, a říkali, to nic, to my víme, jen to vezmi, strana ti dává důvěru, jo. Jo, klidně mě navrhli a dělal jsem tajemníka Národního výboru a všechno jsem klidně. Ne.
Vy jste byl tajemník jako?
Já jsem byl tajemník Národního výboru.
Ve vesnici?
Na vesnici, jo, jo. No, v noci se setmělo, tak přišli občané místní a jeden a druhý a potom později třetí a pomalučku se takhle scházeli a říkali, my máme informace, že strana s tebou počítá do funkce tajemníka. My jsme za tebou přišli, my tě prosíme, na kolena prosíme, vezmi tu funkci, to není k vydržení. Taková byla doba. Jo. No, tak se to vzal, jo. No, proč bych to nevzal, nepomohl těm lidem, tak, když to bylo možné.
Kdy?
To bylo asi 55. jo.
Jo.
Tak asi nějak, jo.
Kdy tak. Začala kolektivizace, tak?
Kolektivizace, to už byla, jo, to už je ta kolektivizace, jo. To už je, jo. No, tak jsem vypracoval vždycky posudky, to byly krásné posudky a šli, každý šel tam, kam potřeboval. No. No, dělal se to dobře, bez nějakých saviků, bez... A mohl hovořit každý, jak chtěl. Přede mnou mohl, jo. Klidně bez nevěřeho. To je si tam. Já jsem byl bez partají a... No, tak to.
Řekněte mi...
A jinak... Když byl diplomat, to uměl to, jo. Tak ono se to dalo přežít bez nějakých extrémů s komunistama, jo. Ne, v hospodě, chlapi, v hospodě, a tam nadával, tam na komunisty. Na co si takhle komplikovat život? Tak naši obcít, to byl komunista, předsedou strany, to byl fanatický komunista. A jeho bratr, že přišel do sousední obce, ten byl zase národní socialista, jo. A on, takový pitomec, přeci ví, jaká je doba, to přeci nejde. Byly volby, strana jmenovala novýho tajemníka, on to, o tom novým tajemníkovi řekl, že to je blbec, že si měl by nějakou tabulku a písátku a pevně se naučit se číst a psát, takovýhle věci, jo. No tak výsledek byl taky podle toho kriminálka, odvedli ho a potom byl veřejný soud v Sokolově, tam to pro výstrahu říkali, jo. A tak udělali na to 11 let. No to je vůbec zbytečný.
Vy jste se cítil ve nebezpečí? Tak to?
Ne, ne, to já jsem nepochybil. Já jsem byl příliš velký diplomat a příliš velký na to, aby mě někdo podrazil nohy, to nešlo. To vůbec nešlo. Já jsem byl taková, tenkrát taková síla osobností, že to vůbec nešlo. My jsme naprosto klidní.
Ale pro vás taky museli být nepříjemný úkoly.
No to, já jsem to bral průběžně, jak to běželo. Mně nebylo žádný problém, tohle to děje. Něčemu se vyhýbat a... No tak to naběhlo, tak to jsem to udělal, protože běžně to vezlo. Já jsem taky uměl mistrovsky psát tyhle ty komunistické bláboly, jo. Když jsem to vyndal ze stroje, jednou jsem se rozesmál. Tak jsem se rozesmál, že jsem mohl zastavit to. No vidíš to, na čem ten režim stojí, na takových kravinách, nesmyslí, hloupostech, všecko. Jo, si tam, jo.
Co jste tam psal za blábol?
No, to bylo všecko ty bláboly, to i všecko. A žije Sovětský svaz, naše rodná strana, jo, naše rodná milovaná strana a takový, že si blábolí všechno pořád kolem dokola. Já jsem to ani nevnímal už sujezdu, protože to byly nesmyslný sujezdy.
A vy jste sám měl proslovy, tak Lenz?
Já jsem musel, no musel jsem taky vystoupit. Když bylo potřeba, tak jsem musel vystoupit, jo. No.
To bylo kvůli tomu, že jste měl nějakou funkce?
Jo, přesně tak, ano, jo.
Jakou?
No byl nějaký třeba funkce, má to loutkový divadlo a takovýhle různý věci tu lezdová.
Jak jste se naučil ty bláboli?
Aha, to je talent. To je talent od Pána Boha. To já jsem už ve škole, na chodbě, nástěnky, to jsem psal, ty reportáže a všecko. Jo. To už je taková dána, to je dáno, to je v génech. A to jsem měl nějakou navíc ještě, už tenkrát. Je. Nebo ta stranická konference, co měli, tak jsem to viděl, no to je. Já jsem tenkrát byl, musel jsem nastoupit na řízení toho závodního klubu, tak jsem mohl se pohybovat všude. Jo. Tak oni ty komunisti, ty fanatický tváře, tohle to.
Jaký to bylo, vy říkáte, že pro vás to bylo blábol, ten
no,
jazyk?
Blábol, to no blábol, to byli, nic opakuju to byla lež, podvod a násilí, nic jiného to nebylo.
Ale jak to bylo v tom být, se účastnit v tom, pro vás?
No jo, no tak to musel, mě to nedělalo problém, já jsem vtipy dělal všechno, ale musel to doložit nějak, náš Sovětský svaz, náš přítel nejvěrnější dodat tomu, a bylo to v pořádku, nemohl nikdo nic říct, to je diplomacie.
To je diplomacie?
Diplomacie, to je to, jo, nic jiného to nebylo. No vidíte, a ono to šlo, všechno se zvedli se a vytleskali mě, bez toho je, no vidíte, nic to nechci. Já říkal mě, ty si byste ty projevy a to všechno to.
Nebylo to pro vás problém si vzít ty blábolí komunistické do pusy, jako vlastnou pusou?
No, to by byla hloupost. Právě naopak, ať žije Sovětský svaz a tak, a to nemohl takhle, to není diplomacie. To je to, když je hloupost, lez do něj, do Chomoutu a do díry a do kriminálu. Když to přeci nejde, to takhle nesmyslí dělat. Je. No, takže nemohl se přeci říkat, že to bláboli, to jsem si myslel já. To jsem říkal já, že to bláboli, to bylo pro mě, tuhleto, jo. Proto jsem to říkal, tuhleto. No musel jsem si to nějak ohodnotit, když to přece nejde. A musel to umět. Diplomacii ovládat a taktiku.
Ale diplomacie často taky má tmavší stranu.
No jo, no ještě tady to diplomacie. No, když to nejde bez diplomacie, když se zastávají nějaké funkce, tak to nejde. No a když to uměl, dělal jsem se hezky, že měl informace, tak jsem byl hodnocen jako nejlepší pracovník, který dostávají v okrese Žádná Sázavou.
Když proběhlo kolektivizace zemědělství, jako tajemník jste viděl tu kolektivizaci zblízka?
No, no jo, to pak je. Já jsem to nějak nemohl ovlivnit, to se nedalo nějak ovlivnit. To je jenom direktivy a měj cíl byl kolektivizace, tak ta kolektivizace bude za každou cenu. Museli to každý podepsat, jo, tu přihlášku do toho, do družstva.
Byl někdo vystěhovaný u vás?
Taky, to víte, že jo. No, a já jsem toho jednoho se snažil, on to je spolužák, aspoň jen, aby s ním jednali lidsky, nic jiného jsem nechtěl. Proč vás to tak zajímá, to tajemství?
No, protože jste o tom řekl na začátku, jak jsme začali mluvit, tak jste hned říkal o tom tajemníkovi.
No jo, ale to je, dvě věci, to není zase tak pozorný. To je taková funkce jako každá jiná. Já to nevidím v tom žádný nic zvláštního.
Pouštíme si krátké dokumenty od Brit Jensen a Filipa Jakše na téma vyprávět nevyprávěné, tedy příběhy, které jsme z nějakého důvodu nechtěli nikomu říkat, příběhy z doby před rokem 1989. Myslíte si, že takové vyprávění může, a to je otázka na oba, může působit i terapeuticky pro někoho, kdo se odhodlá něco takového říct?
Já si myslím, že určitě, že každý vyprávěný osobního příběhu je v něčím terapeutický, ale já si myslím, že to může být terapeutický i pro ten národ vlastně. Jak vždycky něco, co je usavřené a o tom se nemluví, tak to jakoby roste a když se o tom mluví, tak se zjistí, že vlastně je to přece jenom tohle a už to nemá ty krády, už to není tak nebezpečný nebo tak tmavý.
Určitě. Souhlasím s tím, zejména i ten národ, každý národ by měl přiznávat vinu, protože každý národ má v historii nějakou vinu. Třeba Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce, přeci jenom.
No, ale pak by nebyli těmi vládci českého knížectví, kdyby je nevyvraždili. Třeba.
Ano.
55 lidí přibližně se ti ozvalo a vznikly 4 krátké dokumenty a jeden, řekněme, velký. Je to hodně nebo málo? Já teď ten poměr neumím posoudit.
No, já ten poměr taky neumím úplně posoudit, protože je to poprvé, co dělám takovou výzvu, ale mluvila jsem s jednou kolegou a on říkal, že dělali podobnou výzvu před pár roky na druhou světovou válku a že dostali nějaký 700 nebo 800 odpovědí. Takže si říkám, že asi to něco říká o tom, co lidi mají největší chuť vyprávět a co ne.
Jak byste reagovali na námitku, že už je to dávno, že už to vlastně nikoho příliš nezajímá, protože jsme se s tím srovnali a teď je třeba řešit ty současné problémy, které jsou mnohem větší, než jestli někdo má nějaké trauma ze své jakoviny a vlastně jenom diplomaticky působil v té které době, že už to prostě pase.
Já si myslím, že to, jestli chceme mít tady nějakou demokracii, tak to se buduje opravdu furt, to nikdy nedosáhneme tak, že už je to jasný a že nám může stát pořád to, že najednou nemáme tu svobodu, kterou jsme mysleli, že máme a musíme se k tomu postavit. Takže já si myslím, že tyhle ty dilemata, oni jsou dávní, ale oni jsou úplně aktuální, protože to jsou prostě ty dilema, které člověk potká, když se pohybuje někde, kde už hrozí, že svoboda je omezená, anebo tak.
Já si myslím, že komunisti jsou pryč, ale jejich argumenty tady zůstaly. A že stále je možné někoho přesvědčovat ke kolaboraci a k potlačování svého vlastního názoru ve svůj vlastní prospěch. A to je potřeba být schopný rozeznat a jinak než poučením z historie. To asi nejde.
Ty argumenty jejich, které tu zůstaly, zůstaly v nás, v našich myslích?
Používají se stále. Stále slyším, když by vaše dítě kvůli vašemu názoru nemohlo studovat, určitě byste názor změnil. To je typická věc.
Což je možná pravda, že jo? Já nemůžu vědět, co bych já dělala, že jo? A kdybych byla v nějaké situaci, třeba, že bych měla vstoupit do SSM, nebo třeba, že bych měla nějakou ambice a kam změřit tu ambice, když není kam, že jo. Já nemůžu vědět, jak bych právě sama udělala nebo neudělala a proto mi to zajímá.
Tady je možná dobré, že to zmiňuješ, protože projekt Vyprávět nevyprávěné rozhodně neměl v úmyslu někoho soudit.
No, To právě není zajímavý říct, že tyhle ty lidi byli blbí a tyhle byli dobrý a tenhle ten člověk dělal jako hrozně nebo ne. že to právě je zajímavé zkusit rozumět, jak, v jaký byli lidi v situaci a jak na to reagovali a jak to vůbec funguje, když někdo je tlačený někam.
Je mi 16 až 17 let, něco mezi, a v té době žiju na internátě ve Strakonicích, protože navštěvuju střední průmyslovou školu dopravní právě ve Strakonicích. Jsem ve třetím ročníku této školy a v té době se oběsí můj spolužák. Až následně se dozvídáme, že byl členem jakési, ale to je silné slovo, protistátní skupiny. Jejíž činnost spočívá v tom, že členové roznáší po vesnických zábavách na jihu Čech letáky. Svoboda, nebo chceme lepší hudbu a chceme hrát hudbu, kterou chceme a nechceme omezení a podobně. Nic víc v tom nebylo. Přijdou dva muži, vyzvednou mě ve škole a odvezou mě, tuším, že Volhou, ale to si opravdu nepamatuju už, na policii, kde se mnou zavřou v kanceláři. Je to úplně klasická, obyčejná, hnusná kancelář, ale takové jsou hnusné všechny. Sektorový nábytek, dva stoly, několik židlí, konferenční stolek, možná křeslo. Sedím za stolem na židli a oni sedí proti mně. Ptají se mě na vztah s tím zabitým klukem. Já říkám popravdě, že chodíme spolu do třídy, ale nějak zvlášť jako kamarádi nejsme a tak. A pak zabrousí k tématu oné protistátní činnosti, což jsou ty letáky, a snaží se zjistit, kdo je ze třídy v tom s ním zapojený. Já nevím, kdo je ze třídy v tom s ním zapojený. Pak na mě vybalují to, že můj otec byl zavřený po roce 1968, protože zhanobil sovětskou vlajku na protest okupaci, a že ta střední průmyslová škola dopravní, kam chodím, je jediná škola, kam mi dovolili si udělat střední vzdělání. A že se to může velmi rychle změnit. A ten první výslech trvá necelých asi 8 hodin. Je to strašná doba. Tyhle ty výslechy jsou 3 v průběhu třeba měsíce. Vracejí se nejen pro mě, takhle vyslýchají vlastně celou tu třídu. Všechny. Po druhé už to směřuje a zřejmě jako zúžují okruh těch, kteří by mohli být potrestáni, takže je to zúžené na 3 lidi. A po třetí už se ptají pouze na ty 3 lidi. Slyšíš je někdy mluvit proti komunistům? Nebo hodně se kamarádili? To je pravda, oni se hodně kamarádili s tím za sebe vražděným kamarádem. A ono, když 8 hodin pořád dokola různými způsoby se mě ptají, kdo z nich, určitě něco víte, táta váš seděl, teď musíte, ale tím končíte ve škole, všichni končí, musel jste něco slyšet, neříkejte mi, že se s nima nebavíte, musíte se bavit, když jsou členy té skupiny, tak přece něco jste musel zaslechnout, vy jste nikdy, ne. Neříkejte, že nikdy neřekli nic proti režimu. To přece není možné. Ne, neřekli, nevím, nepamatuju se, říkám já. Strašně jsem unavený, prostě vyděšený, nevím, co to všechno vlastně znamená. A z toho všeho já si pamatuju, že říkám, že ten jeden z nich řekl jednou v hospodě, když jsme se bavili, že komunisti jsou kurvy. A jim se to hrozně líbilo. A tehdy mi dochází, že je to průser, že prostě vlastně tohle může být průser.
A říkáš těm kamarádům, že z tohle řekl?
Říkám to.
A co oni na to?
Že to je blbě. Že to je průser. Ty vole, když se budou mít čeho chytit. Říkám, aha, hele, mě to vůbec nedošlo, protože furt na mě někdo útočí a já už to mám dost, jak já už nevím, je mi 16, jo, víš, jako vůbec nevím. Tehdy já chápu, že jsem zklamal, nebo že to takhle nemá být, že je to prostě špatně. Já úplně nevím, jestli se toho chytli, nebo jestli se toho chytají. Nicméně všichni tři jsou odsouzeni podmínečně a propuštěni ze školy. V tom třeťáku. A o tom informuje Svobodná Evropa, že byli propuštěni na základě tohoto procesu. Já nevím vlastně, jestli to vzniklo na základě toho, co jsem řekl. Já nevím, kdo tam co řekl. Nevím, jestli jsme se bavili otevřeně v téhle atmosféře, my všichni. Já to vůbec nevím. Ale mám pocit svýho dílu viny, který třeba nemusel být, ale já si myslím, že jo, že jsem prostě to udělal špatně, že jsem podleh. Pak vím pragmaticky, racionálně, že není divu, jo, že nejsme hrdinové v 16. Nedáme si ty souvislosti dohromady, nebo já si je nedávám dohromady. Ale stejně ten pocit mám. Tak jsem řekl pravdu, ale tu pravdu jsem říct neměl.
Tady k tomu bych chtěla říct, že to je vlastně takový speciální dokument, protože ten vznikl tím, že jsem šla se svým šéfem, který se ty, Dané, a já jsem chtěla s tebou udělat takový rozhovor o tom, proč vůbec myslíš, že tento projekt, vyprávět nevyprávěné, proč to má smysl, proč chceš to podpořit. A tenhle rozhovor jsme dělali, ale během toho právě vyprávěl i tento příběh, který jsme teď slyšeli. A já ti chci ptát na to, proč ses mi to vyprávěl.
Protože když tady vyzývám lidi bez odsuzování a tak dále k tomu, aby třeba i terapeuticky vyprávěli nevyprávěné příběhy, tak mi přišlo fér vyprávět ten svůj, jako jít s tou kůží na trh, aby i ostatní mohli zkusit to též, s tím, že se to prostě nějak dá. Že to má smysl, že to je k něčemu. Proto jsem ti ho vyprávěl.
A jaký to je to slyšet?
Nepříjemný.
Jo?
No, je to vlastně nepříjemný nějakým způsobem, ale zdaleka ne tak, jak jsem si myslel, že to bude nepříjemný. To, co jsi říkala před pár minutami, že vlastně to, když se to řekne, tak to nakonec není tak hrozné, tak jsi měla pravdu.
A tady nakonec možná nám řekni, proč jsi chtěl tenhle ten projekt vyprávěné, nevyprávěné, jaký to má pro tebe hodnotu?
Já ti úplně nevím, jestli to souvisí s tím mým příběhem. Možná trochu taky ano, protože podvědomě ty věci prostě děláme spojeně, nějak spojitě a navazují na sebe. Ale hodnotu to pro mě má v tom, že skutečně mě zajímalo, kolik lidí, a nevím si, odvaha je silné slovo, ale bude mít tu odvahu to udělat a s jakými reakcemi se setkáš a jak jsem se vás ptal před chvíli, jestli si nemyslíte, že to je pasé a že už to nemá smysl a žijeme jinými problémy a tak dále, tak si taky myslím, že to pasé není právě proto, že ta paměť nějaká je strašně důležitá právě pro ty současné problémy a pro tu budoucnost a že ta paměť by se neměla, naše paměť, naše příběhy, že by se neměly vymazávat a obcházet a měnit různě, že prostě je důležité si je připomínat. Proto jsem ten projekt podpořil.
Já bych chtěla teď nakonec vlastně hodně moc poděkovat všem, kteří nám napsali anebo kteří souhlasili s tím, že budu dělat s nimi rozhovor, protože vím, jak je to náročný na něco takového přistupovat, takže to jsem moc ráda.
A ten projekt nevyzněl jenom tak, že teď dvakrát v pořadu Dokument dvojky Českého rozhlasu jsme si povídali o tomto projektu a pouštěli ty výsledné práce, ty výsledné dokumenty, ale ten projekt je mnohem širší a můžeme ho najít kde?
Kolektiv holandských novinářů, který pustil ten velikánský projekt Iron Curtain Project, oni mají svoje domácí stránky a tam máme taky sekce pro vyprávěné nevyprávěné. Tam jsou tyhle všechny věci, co jsme slyšeli, a k tomu nějaké dopisy, které jsme se rozhodli vyřejnit a tak dále. A to je na www.ironcurtainproject.eu.
Já moc děkuju, že jste přišli, že jste se podíleli na tom vyprávění nevyprávěných příběhů a že mohly vzniknout takhle zajímavé práce, které jsme minulý týden a i dnes slyšeli. Brit Jensen a Filip Jakš, děkuju, dobrou noc.
Dobrou noc.
Děkuji za možnost.
S vámi se všemi se loučí Dan Moravec, mějte se hezky.